Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Počinjemo jutarnji magazin Novi dan drugog programa Radio Beograda. Zajedničarimo do 8 sati, a sa vama u tonskoj režiji Igor Ristić, ja sam Dragana Veljković, muziku za ovo jutro odabrala je Jelena Veselinović. Naravno, tu je i naš telefon, broj koji možete da okrenete i uključite se u program je 011-3229-653. Iz sadržaja izdvajamo. U prvom satu tema kriza porodice i zamke u koje upadaju mladi ljudi i roditelji, ali i kako savjetovalište za mlade i porodicu uspevaju da im pomognu. Zašto se za Zemunce kaže da su lokal patriote? U drugom satu Novog dana Radio Beograda 2 gost profesor dr. Vukoman Jokanović, autor knjige Čovek pete dimenzije, koja sluti novo postanje čiji je tvorac čovek. Čućete i šta naš patrijarh, gospodin Porfirije, kaže na temu dijaloga, sabornosti, ljubavi i mira. Budimo se zajedno u ovo kišno, hladno, 26. februarsko jutro. Vreme je za muziku. Dobro jutro.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9. Do pet, daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. Jer tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet istav pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar. Avatar.
Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...26. februara 1200. godine u manastiru Hilandar na Svetoj Gori preminuo je Stefan Nemanja, osnivač dinastije Nemanjića i zajedno sa sinom Savom Srpske pravoslavne crkve. Rođen je u Ribnici kraj Podgorice oko 1112. godine. 1196. predao je presto sinu Stefanu i zamonašio se u manastiru Hilandar. Slušamo zapis Svetog Save o Stefanu Nemanji.
I pošto podiže propalu svoju dedovinu, pridobi od primorske zemlje zetu s gradovima, od Ravna pilota oba, od grčke zemlje Patkovo, Hvosno, sve u Podrimlje, Kostrac, Drškovinu, Sitnicu, Labi, Lipljan, Dubočicu, Reke, Ušku i Pomoravlje, Zagrlatu, Levče, Belicu. Sve to mudrošću i trudom svojim zadobi, što je bilo propalo nasiljem od njegove dedovine, i što mu je pripadalo od srpske zemlje. Jer je uistinu on bio divan i strašan svima koji su živjeli okolo njega. Jer je država njegova za 37 godina bila sačuvana u celosti i ni od koga povređena. Jer, kako da ga nazovem, gospodarem ili još više učiteljem, jer utvrdi i urazumi srca svih i nauči nas kako treba kao pravoverni hrišćani da držimo veru prema Bogu.
Na današnji dan 1777. godine u Brankovini je rođen državnik i pisac Prota Matija Nenadović. Bio je jedan od vođa ustaničke vojske u Prvom srpskom ustanku, predsednik praviteljstvujućeg Sovjeta i uspešan diplomata. Njegovi memoari spadaju među najbolja dela te vrste u srpskoj književnosti.
Januarija 1806. spremi gospodar Đorđe mene i Božu Grujovića u Beč moliti imperatora Franca za džebane i druge potrebe. Odakle pošljemo prošenije imperatoru Aleksandru Ruskom, Sotim i u Carigrad Sultanu. U Beču sam primio pismo iz Brankovine. Piše meni crni Đorđe.
Vaše su kuće i crkva popaljene, no vaša se familija spasla u Tamnavskom zbegu. Nemoj se brinuti.
26. februara 1802. godine rođen je francuski pisac Victor Hugo, rodonačelnik francuskog romantizma. Njegovi romani, Jadnici i Zvonar Bogorodičine crkve u Parizu spadaju u remek dela svetske književnosti. Zalažući se za prava i slobode naroda u svetu, Victor Hugo je 1876. godine napisao članak pod naslovom Za Srbiju. Na današnji dan 1960. godine preminuo je Aleksandar Belić, lingvista i akademik. Bio je predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti i rektor Beogradskog univerziteta. Najvažnija dela su mu o jezičkoj prirodi i jezičkom razvitku, pravopis srpsko-hrvatskog jezika, dijalekti istočne i južne Srbije i druga. Slušamo deo izlaganja Aleksandra Belića u Akademiji nauka 1958. godine.
Naša kultura, ulazeći svojim delima u svetsku utakmicu, mora biti na visini svetske opreme, savremenih svetskih iskustava i današnjih naučnih rezultata. Vodeći još do pre desetak i nešto godina oslobodilačku borbu, mi nismo mogli ići uvek u korak u svima naukama sa celokupnim svetskim naučnim napretkom. I u humanističkim, i prirodnim, i tehničko-matematičkim naukama mi imamo još mnogo štošta da nadoknadimo i da naučimo.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
sitting all alone, mouth full of gum in the driveway. My friends aren't far, in the back of my car lay their bodies. Where's my mind? Where's my mind?
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Thank you. ты танцуешь рядом, твои глаза блестят. На брудершафт сегодня выпьем мы по 50.
Wir haben Jogger, wir haben Hänger, wir haben Rapper, wir haben Sänger, wir haben Deppen, wir haben Kenner, wir haben Zecken, wir haben Bänger, wir haben Reiche, wir haben Penner, hier haben Kneipen, bis es dämmert, wir haben Weiber, wir auch Männer, gib mal beides für einen Tenner. Also komm nach Berlin, nimm dir Zeit, komm vorbei, du bist bei Kopf, wir alles für einen Apfel und ein Ei. Jeder Bezirk hat ein eigenes Amt, Berlin ist keine Stadt, Berlin ist ein Heimatland.
Poštovani slušaoci, trenutak u ovom jutru, novog dana, da se malo nasmijemo, ali i zamislimo. Slušat ćemo aforizme koje govori autor Željko Žele Jovanović.
Kada su izvršitelji došli kod medveda u pećinu, ovaj se pravio mrtav. Više nije ni sreće ako dobijete stan u nagradnoj igri. Ko još želi da stanuje ovde? Zatekli su tešku finansijsku situaciju, pa su je olakšali. Kardiolog mi je za operaciju tražio novac. Srce mi je slomio. Danas je bolje ući u politiku nego u brak. Trajeće duže. Oženiti se i očekivati da redovno imaš seks, isto je kao kada plaćaš televizijsku pretplatu, pa očekuješ da budeš objektivno informisan. Ministar je otišao na još jedan službeni put avionom. Pogrešno je razumeo našu poruku da treba da leti. Slamarica nam je prazna. Uzalud se davljenik za slamku hvata. Naš narod postupa isto kada ga boli zub i kada ga boli vlast. Ćuti, trpi i čeka da prođe. Dovezao sam automobil na tehnički pregled. Ne daj se, generacijo. I za kraj. Sedi još malo. Nemoj odmah ideš. Pa samo što si došla, rekao k svojoj plati. Hvala.
Dans le vide, elle me regarde passer dans le creux de ses rides. Moi, j'ai trébuché, ça me fait mal en bide. Sa belle gueule cassée comme une étoile livide. À deux doigts de tomber, elle tire sur un mégot. Sans foire allumée, quand je lui tends la main. À travers la fumée. Elle était si belle, ta poupée. Elle que les anges avaient oublié. Si on avait un peu regardé, peut-être que l'hiver ne l'aurait pas brisé. Un pied dans le vide. Elle a déménagé, elle perd son équilibre. Entre deux larmes salées, y'a comme un goût acide. Qui entre ses baisers, elle dit qu'elle est lucide. Non, plus jamais se caser, elle tire sur un mégot. Sans foire allumée, quand je lui tends la main. À travers la fumée. La poupée, elle que les anges avaient oublié. Et si on avait un peu regardé, peut-être que l'hiver ne l'aurait pas brisé. Lève ton cœur en hiver, je le garde au chaud. En attendant le retour du soleil. Et si le mien passe l'hiver au chaud, sache que sur toi je veille. Elle était si belle, la poupée. Elle que les anges avaient oublié. Et si on avait un
peut-être que l'hiver a déjà trop duré.
Hrana.
Hrana.
Partner dobrog zdravlja i imuniteta.
Savet profesorke doktorke Vesne Dimitrijević Srećković. Zovine Bobice.
Zapravo, to su bobice zove, naše tradicionalne zove, plod zove, od koje se, kao što znamo, pravi i čaj, pravi i sokovi, znači naša zova koja raste ovim krajevima. Međutim, kada ona sazri, kada dođe do stvaranja ploda, to su te crne bobice i zato oni kažu crna zova. I zašto su one značajne? Pa one svojim antivirusnim efektima, taj ekstrakt ploda crne zove, on može da blokira replikaciju virusa čak i nakon ulaska virusa u ćeliju i u različitim stadijima virusne infekcije. U jednom stručnom američkom časopisu Journal of Functional Foods istaknuto da je ekstrakt ploda crne zove deluje direktno na virus i to na dva načina. Znači, ovaj ekstrakt sprečava vezivanje virusa za ćeliju s jedne strane, a takođe može da sprečava razmnožavanje virusa u ćeliji. Brojne druge studije su pokazale lekovitost ploda crne zove i otkrile su da plod sadrži preko 40 aktivnih sastojaka. I sad, koji su to sastojci? To su flavonoidi, polifenoli, antocijanini, minerali, vitamini i svi se oni udruženo i uspešno bore protiv virusnih infekcija. E sad, moramo da kažemo šta je opasno. Termički neobrađene bobice, one sadrže cijanid koji može da izazove dijareju, povraćanje i zato je potrebna termička obrada. Antocijanini iz bobica zove imaju i antikancerogena svojstva, to su također pokazala neka istraživanja, i ona mogu da se ispolje kroz usporavanje, zaustavljanje ili onemogućavanje rasta malignih ćelija. Ali moram da kažem da ne bi smeli ovaj preparat da koriste oni koji su na hemioterapiji. Znači, dok su na hemioterapiji ne, ali oni koji su imali kancer posle, da bi se prosto sprečio neki recidiv, mogli bi. Takođe, ovi antocijanini, oni jačaju naš imunni sistem, a flavonoidi iz bobica crne zove svojim antioksidantnim dejstvom mogu da poprave, da kažem, oštećene ćelije našeg organizma. Šta od vitamina sadrže ove bobice? Pa imaju brojne vitamine i A, i B, i C, imaju tanine, zatim imaju aminokiseline, organske pigmente, imaju od minerala gvožđe, natrijum, kalijum. Pored flavonoida zapravo sadrže jedan antioksidant koji se zove sambukol, za koji se smatra da aktivira imunni sistem produkcijom citokina i da je efikasan kod virusa gripa. Zahvaljujući kompleksu B vitamina u plodu, može da ima još jedno korisno dejstvo da doprinese dobrom, da kažem, radu našeg centralnog nervnog sistema. Pored sirupa, odnosno tog soka, kompota ili džema, može se praviti i čaj od tih zrelih plodova. U Nemačkoj se od bobica pravi čak i supa. Tradicionalno Englezi, dugo godina već to znala sam od ranije, da su pravili džemove od ovih bobica. Zova je korišćena još u drevnom Egiptu, antičkoj Grčkoj i kažu da je Hipokrat ovu biljku zvao kovčegom zdravlja zbog svojih lekovitih svojstava jer se koristila kao lek od velikih broja bolesti. Dakle, pobrojaću još neka lekovita svojstva crne zove. Ona može da bude diuretik prirodni, može da pomogne u glikoregulaciji kod onih koji imaju dijabetes, takođe u regulaciji masnoća, znači lipidnog statusa. U periodu trudnoće ne bi trebalo koristiti zovu, to moramo da istaknemo. Takođe ne bi trebalo koristiti kod onih koji su imali bilo kakav oblik transplantacije. Kod autoimunih bolesti kao što je reumatoidni artritis takođe ne bi trebalo koristiti. Ona se koristi u maloj količini, jedna kašica džema dnevno ili jedna supena kašika sirupa razblaženog sa vodom. Eto, mislim, to su neke stvari korisne, nove, prosto ja podelim jer ja sama ovo uzimam i prosto mislim da, eto, možda sad je već prošlo vreme zove, ali za iduću godinu da prosto ovo znamo i da na vreme, ona je najbolja u septembru mesecu, kad su zreli plodovi, najbolje skupljati je negde, mislim, može i u gradu, ali ako ste u nekom selu, na nekoj planini, da to sakupiti, kao svaki džem skuvati i imati, znači, blagotvorno jedno da kažem, organsku hranu koja će nam pomoći u jačanju imuniteta.
Subota, 26. je februar, jutros hladno, temperatura od minus 5 koliko je na planinama do oko 5 stepeni u ostalim krajevima Srbije. Najviša dnevna kretaće se do 9 stepeni, ali će dan biti pretežno oblačan, mestimično sa kišom, ponegde i sa snegom, kaže zvanična prognoza. Sada je 6 sati 32 minuta i koja reč o štampi. Naslovnice svih današnjih novina za temu imaju sukob u Ukrajini. Tako Blic piše, Putin poslao tenkove do Kijeva, molimo se za mir. Danas najoštrije sankcije bezazlene za Rusiju, a na strani 3, 4 i 5 list danas donosi kako su politički akteri u Srbiji reagovali na krizu koja se odigrava u Ukrajini. Večernje novosti. Ruska vojska u Kijevu, pregovori tek posle predaje. Politika na strani 5 donosi zaključke Saveta za nacionalnu bezbednost Srbije, izjava predsednika Vučića da ne uvodimo sankcije Rusiji, ali i da je kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine pogrešno. Na stranicama kulture politika donosi intervju sa Joan Borsten Vidov, producentkinjom dokumentarnog filma o ruskom glumcu Olegu Vidovu, koji će biti prikazan na ovogodišnjem 50. festivalu. festu. U današnjem kulturnom dodatku politici i intervju sa Ilonom Čamanjski, autorkom prvog toma studija Istorija Srbije, koji je za manje od mesec dana kompletno rasprodat. Također u politici i intervju sa piscem Andrejem Makinom, koji kaže da bi Francuska trebalo da se vrati savezu sa Rusijom i Srbijom. Eto, to su naslovnice i neki naslovi u današnjoj štampi, a sada vas, poštovani slušalci, na talasima Novog dana Radio Beograda 2 vodimo na zasade cveća u Pčinjskom kraju. Danijela Manić-Stojilković istraživala je da li se može živeti od proizvodnje i prodaje cveća, pa da čujemo šta kažu proizvođači.
Sade pripremaju rasad. Sad je najaktuelnija ciklama uoči 8-martovskog praznika. Porodica Tasić cveće proizvodi više od dve decenije, a u plastenicima provode i po čitav dan.
Sve smo spojili, financije i zadovoljstvo. Lepo je da se radi, uživamo dok radimo, barem mi, ne znam za ostale.
Imate i radnike koliko?
Da, trenutno imamo dve radnice, a onda po potrebi.
Cveće prodaju širom Srbije, ali i na pijaci. Zbog većeg interesovanja kupaca za cveće povećavaju proizvodnju.
To se sve više i više povećava, tako i mi širimo proizvodnju. Mislim da na to utiče i dosta što se dosta proizvođača povlači iz ovog posla. Ovaj posao inače nije toliko težak, ali je konstantan, mislim, radi se non stop.
Miloš povećava, a Bujar Haliti iz Velikog Trnovca kod Bujanovca smanjuje za 30% proizvodnju cveća zbog pandemije koronavirusa. Godišnje sa porodicom proizvede 200.000 saksija raznih vrsta cveća.
Sigurno malo će bude veće cene nego prošle godine, jer utiče sve, znači, to su saksije su poskupjeli, jer to i nije masa je poskupjela, znači to su uvozne masa i to zbog toga je poskupjela taj saksije. Isto i supstrat je poskupjelo. Mi sadimo sve se suprat saksi jer mi ne radimo onoj obična zemlja.
Proizvođače cveća država pomaže kroz subvencije kojih, kažu, ima manje u odnosu na prethodne godine. Pripremaju se za 8-martovsku i prolećnu sezonu kada očekuju i najveći prihod. Travu, kad smo skupa,
6:37, poštovani slušalci, razdanila se i ova 26. februarski dan i ova subota. Sada vas, poštovani slušalci, upoznajemo sa Marijom Ristanović, 19-godišnjakinjom iz Trbušnice kod Loznice, samouke slikarke. Marija u slikanju i pisanju duhovne poezije pronalazi snagu da se izbori sa teškom distrofijom mišića od koje boluje. U Lozničkoj galeriji je priređena izložba ove mlade umetnice, a detaljnije o svemu u reportaži koju je pripremila Slavica Đinović.
Marijin jedan pokret rukom iziskuje napor kao na stotine zdravih, a sve ono što ne može govorom ili krijetnjom, Marija dočara crtanjem. Njene slike prikaz su života, slobode, snage i vere. Malo ko bi poverovao da su oslikane rukom samouke devojke.
Počela sam da slikam kao mama i najviše volim da slikam svete oce i životinje i to me mnogo ispunjava. Mnogo je slikam 8 sati bez prekida. I mama sam ponosna što moja izložba imala veliku posjećenost i što su sve slike prodate u humanitarne svrhe.
Crta nekad po ceo dan i dan bukvalno ne jede ni doručkuje ništa. Ako ne završi taj dan sliku, onda se to dan nastavi i završi. Mnogo je precizna u tom slikanju, dosta daje sebe.
U slikanju, ali i veri i pisanju duhovne poezije, kažu, Marija pronalazi utočište od problema. Na prvoj samostalnoj izložbi predstavila je 35 radova i privukla najviše posetilaca u galeriju od njenog otvaranja.
Marija je devojka veoma vedrog duha, optimistična i nasmejana. Neko ko svojim savjetima nikada ne da da potonemo, već nas stalno hrabri.
Kroz tu umetnost, kroz likovno, ona pokušava da svoj život nadogradi. Obogaćuje za neko vrijeme buduće. Jedno mlado stvorenje koje mora da razmišlja na taj način. Ona radi jedan hiperrealizam koji je nevjerovatno za njeno godište.
Sve Marijine slike sa izložbe su rasprodate, a na njenu želju novac će biti doniran za obnovu Hilandara.
Hajde, hajde, reci mi, koju igru igraš ti, šta bi stvarno želeo? Tvoji sni nikad neće prestati.
Nema mira, jer volim te ja.
Poštovani slušalci, na talasima ste drugog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji vikend magazin Novi dan. I kao što smo u ranijim emisijama predstavljali medicinare koji brinu o našem zdravlju u ovim uslovima pandemije na prvoj su liniji fronta, tako ćete u današnjem jutru upoznati gospođu Danu Ćurčin.
Ja sam Dana Ćurčić, diplomirani socijalni radnik u savjetovalištu za mlade i evo 39. godinu radnog staža navršavam, tako da sam tu od samih početaka i deo sam multidisciplinarnog tima. Tako da ja kao socijalni radnik obavim razgovor sa porodicom i detetom, dobijem inicijalne podatke kako o materijalnom, socijalnom stanju porodice, da li je potpuna ili nepotpuna porodica i nadalje o problematici i u odnosu na podatke koje dobijem, zadržavam dete i porodicu na radu ili ne. E sad, napomenula bih da u poslednjim godinama svi napominju da je porodica u tranziciji. Ja bih rekla da se ova tranzicija odvija već i u decenijama, ali promene su jako, velikom brzinom se odigravaju na puno nivoa. Znači, bazično od same porodice, od strukture porodice, napomenula bih da je sve manje, da kažem, porodica, odnosno da sve manje dece ulazi u našu ustanovu da dođu sa dva biološka roditelja. Vrlo često su vanbračne zajednice, imamo česte razvode, veliku porodičnu patologiju i problematiku i to zahteva jedan jako ozbiljan rad. Kako sa detetom, tako i sa roditeljima. Tako da je to jedna od značajnijih stvari i u okviru toga što obavljam, automatski i pravim takozvani network, odnosno socijalnu mrežu u odnosu na problem ili potrebu deteta i porodice, znači povezujemo se sa školama, sa drugim institucijama vezanim za decu ili i koje nisu vezane za decu, na primjer javno tužilaštvo, policija, zatim nevladin sektor i tako dalje. Značajna je uloga koju obavljam u timu za zdravstvenu zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Ovo radimo od 2011. godine. Ono što nam je, čini mi se, dalo prednost u radu jeste činjenica da već 39 godina se time bavimo, ali nismo imali zakonska akta koja su nas vodila u tom radu, a od 2011. dobili smo taj poseban protokol o zdravstvenoj zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Imam potrebu da kažem da je do te mere sprovedeno i uočeno prosto kako to sve funkcioniše, tako da je pre dve godine urađena i nova verzija, unapređena verzija gde su ubačeni, na primjer, pored porodičnog i vršnjačkog nasilja, institucionalno nasilje i obaveza prijavljivanja vršnjačkog nasilja školama, jer i škole imaju svoje protokole pa se time bave, ali sa medicinskom dokumentacijom koju mi dobijemo, pružamo usluge ne samo prijavljivanja, već i praćenja situacije u odnosu na prijavu, tako da pomoć se pruža često i počiniocu nasilja, ali i žrtvi i njihovim porodicama. Mislim da je ovo jako značajna uloga. Evo samo još da napomenem da, znači, u okviru svega ovoga imamo izuzetno dobru razvijenu saradnju na našoj opštini. Po tome smo specifični, kažu da su Zemunci lokal patriote, ali ja mislim da je to zato što upravo sve možete da završite jer poznajete ljude. Mi smo takav manir rada od samog početka gajili, tako da apsolutno znamo svaku osobu kojoj se treba obratiti, bilo da je centar za socijalni rad, opština, škola, specijalna škola i tako dalje. Hoću da kažem i da nas je UNICEF prepoznao isto kao jednu od komisija koja kvalitetno radi svoj posao, pa su nas uključili u pilot projekat, jedan od pet timova na nivou Srbije sa kojima su radili.
Kada je reč o zlostavljanju, posebno dece, za zaposlene u savjetovalištu za mlade Zemunskog doma zdravlja ne postoji radno vreme, kaže gospođa Dana Ćurčin, socijalna radnica u Zemunskom domu zdravlja.
Najčešće se zlostavljanja prijavljuju petkom na kraju radnog vremena. Mala šala. Tim zaseda utorkom. Priče su teške i zahtevale bi više vremena. Zlostavljanje se u našem slučaju prijavljuje uz prilog medicinske dokumentacije, ali ne nužno, zato što svaka osoba, znači i fizičko lice, a i ljudi koji su u profesiji, imaju obavezu prijavljivanja sumnje na nasilje. Znači ono što mi radimo jeste da u suštini prijavljujemo sumnju na nasilje, to dalje prijavljujemo najčešće centrima za socijalni rad, povremeno policiji i tužilaštvu, nekada odbacujemo sumnju na nasilje, nekada samo se malo popriča, da se podrška i proprati se u vremenu, znači da li se nešto događa ili je to stalo. Često pozivamo i počinioca i žrtvu i porodice njihove i pokušavamo da prosto prevaziđu sukob. Kod dece se to često dešava, naročito dece impulsivne, hiperaktivne, sa problemom pažnje i tako dalje, tako da deca kod deca začas uđu u sukob, ali iz kojih mogu da proizađu ozbiljnije povrede i fizičke. Kad god je fizičko nasilje u pitanju, pridružuje se emocionalno, jedno bez drugog ne može. Nažalost, imamo prijave i seksualnog nasilja, imamo i zanemarivanje, eksploataciju, do sada nema šta se nije pojavilo od tih vidova nasilja, pridruženo naravno digitalno nasilje. Škole su upoznate sa našim radom i mi izlazimo ka njima da oni anketiraju ono što je njihova potreba u tom trenutku. Znate kako, često nije komplikovano, često je potrebno samo malo da se ljudi poslušaju, saslušaju, da im se pruži podrška, da prevaziđu neke od svojih ličnih osobina. Mala deca su vrlo često impulsivna, vrlo često ishitreno reaguju, nanesu veću nevolju nego što bi želeli, sami se pokaju, krivo im je. Mada ima i naravno komplikovanih slučajeva, evo mi imamo jednu porodicu koja ne odustaje prosto da se namiri u odnosu na ono što je njihovo dete preživelo, nekako slabo imaju razumevanja da možda i druga strana ima nešto da kaže, a mi ne možemo ponuditi, znate, to su visoko zaštićeni podaci koji vi dobijete od porodice i od deteta, tako da eto u okviru onoga što smemo i znamo, radimo na prevazilaženju, vrlo često se to jako lepo reguliše, što je, čini mi se, vršnjački uzrast niži, to se bolje rešava. Sa starijima i porodično nasilje i tu ponešto uspevamo, naravno uključujući druge institucije. Evo, ja sam i porodični terapeut, tako da radim upravo sa tim svim neslogama, disfunkcionalnim porodicama, nepotpunim porodicama. Znate, ne može čovek ni da optuži porodicu, zato što su ljudi jako odsutni od kuće, prosto priroda posla je takva da i potpune porodice, roditelji su puno odsutni od kuće, da bukvalno servisiraju decu u smislu odvezi ga na trening, vrati ga i tako dalje, nisu dovoljno upoznati, nemaju dovoljno vremena za uspostavljanje prisnosti, kontakata, da im oni kažu sve ono što je za život važno. Puno su upućena deca jer nemaju kontrolu na digitalna sredstva, samim tim se razvijaju vrlo specifični i dosta ozbiljni problemi. Mi već imamo na lečenju nekoliko mladih korisnika koji su u bolnicama i leče se od zavisnosti od digitalnih sredstava i pritom tu je prisutno i porodično nasilje, odnosno samohrane mame kad krenu da im otimaju telefone ili tablete, oni počnu da tuku roditelje. Tako da su vrlo kompleksna pitanja, nekada i do neke mere možemo sami, nekada smo nažalost prisiljeni da ih pošaljemo u bolnice koje nadalje se bave lečenjem zavisnosti.
Poštovani slušalci, predstavili smo vam gospođu Danu Ćurčin, socijalnu radnicu u savjetovalištu za mlade Zemunskog doma zdravlja. Čuli smo sa kakvim se problemima dece i porodice suočavaju i kako ih rešavaju u savjetovalištu. Nastavljamo novi dan Radio Beograda 2, sledi muzika, pa najnovije informacije u vestima.
Down.
sećam se ja, kad u tom oku prvi put plam zasja. Kad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj, ne daj da zalud leti maj. To davno beše, sećam se ja, kad meni ti si rekla tvoja sam sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja.
Radio Beograd 2. Radio Beograd 2.
Po tihoj reci tad smo često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po Tisi, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja.
Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Ruske i ukrajinske snage sukobile su se ovoga jutra na periferiji Kijeva, dok su vlasti pozivale građane da pomognu odbrani grada od napredovanja ruskih snaga, prenosi Reuters. Ruska vojska je bez otpora ušla u grad Melitopol na jugu Ukrajine, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Rusija je sinoć uložila veto na nacrt rezolucije u kojoj Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija poziva na hitno obustavljanje ofanzive u Ukrajini i zahteva od Ruske federacije da se odmah i bezuslovno povuče. Srbija pruža punu podršku teritorijalnom integritetu Ukrajine, ali neće uvoditi sankcije Rusiji, jer će se po tom pitanju rukovoditi zaštitom svojih interesa, preneo je predsjednik Aleksandar Vučić zvaničan stav Srbije u vezi sa situacijom u Ukrajini. Posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost rekao je da Srbija poštuje međunarodno pravo, ali ne zaboravlja ni tradicionalna prijateljstva. Epidemijska situacija u našoj zemlji se smiruje. Smanjuju se brojevi novozaraženih, kao i pacijenata sa težom kliničkom slikom. Bolnički kapaciteti su manje popunjeni, što lekarima omogućava da se posvete i pacijentima koji nisu COVID pozitivni. Danas su zimske zadušnice, dan posvećen molitvama za umrle srodnike i prijatelje. Vreme. Oblačno, vetrovito i hladnije, mestimično kiša, na planinama sneg. Temperatura od 3 do 9 stepeni. Detaljnije o vremenskoj prognozi za danas u izveštaju Gordane Marinković-Ljuboje, koja se javila iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Danas se očekuje pretežno oblačno, vetrovito i hladnije vreme. Mestimično sa kišom, ponegde i sa snegom. U brdsko-planinskim predelima očekuje se sneg i formiranje, odnosno povećanje visine snežnog pokrivača. Vetar će biti umeren u Vojvodini i planinskim predelima, povremeno jak, severni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura od 3 do 9 stepeni. U Beogradu i okolini pretežno oblačno, hladnije, povremeno sa kišom. Vetar umeren, severni i severoistočni, a najviša dnevna temperatura danas oko 6 stepeni.
Čuli ste vesti.
Thank you.
Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli, slučajno. Ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Poštovani slušalci, u narednim minutima čućete deo besede njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, na temu Šta je vera? Danas na tribini održanoj na Mašinskom fakultetu.
Tribina koja je već ovde pomenuta pod nazivom Četvrtkom na Mašincu je bila tribina koja je prevazilazila okvire i granice ne samo Mašinskog fakulteta, nego i univerziteta i možda jedinstvena u širem prostoru na kojem mi živimo. Ona je značajna bila tada, a evo hvala Bogu, gospodin Popović i dekan Pravoslavnog fakulteta su došli na ideju da u istom duhu sa istim koordinatama nastave tribinu, tribine koje imaju i psihološko, duhov, filozofsko i kako god hoćete, svaki drugi karakter koji nije po definiciji vezan za prirodne nauke i za tehniku, što zapravo pokazuje ono što je izvorna istina i istina naše vere, ali i istina koju potvrđuju danas mnoge nauke, da čovjek nije jednodimenzionalno biće, nego da je čovjek složeno biće, da je čovjek celina, rekli bismo psihosomatsko, ali i duhovno biće. I samo onda, kada postoji koordinacija, a korak više od toga, harmonija, simbioza između svih aspekata čovjekovog postojanja, možemo govoriti o potpunom čovjeku, o integralnom čovjeku. Ako imamo hipertrofiju bilo koje dimenzije našega postojanja, onda u najmanju ruku nećemo funkcionisati saglasno svojoj prirodi i nećemo moći da tvrdimo da smo zdrave ličnosti. Naravno da susret i dijalog podrazumeva i da možemo sagledavati jedan problem, jednu ideju, jednu temu sa različitih aspekata. I u isto vreme niko ne može reći za sebe ili pomisliti da on može da da odgovore na sva pitanja. Samo u zajednici, u sabornosti, kada imamo pred sobom jednu ideju, isti razlog i isti cilj, možemo graditi ono što je saborno i što je neophodno i potrebno svima. Nespremnost za dijalog, nespremnost za razgovor, zatvorenost za drugačije viđenje jedne ideje u odnosu na naše viđenje, pretenzija na to da samo mi imamo pravo, u sebi nosi i jednu psihološku činjenicu od koje verovatno niko od nas nije lišen, a to je zapravo fanatizam, ksenofobija. Zato ako se pogrozimo u Evanđelje, u Hristovu reč, u iskustvo apostola, u iskustvo svetih, mi ćemo videti da oni pozivaju upravo na zajedničarenje, na učestvovanje sa različitih aspekata u jednoj te istoj stvari. To zapravo nije ništa drugo nego poziv na ljubav i to je naravno reč koja se danas veoma često upotrebljava pored drugih reči kao što je pojam ili reč mir, i nažalost ona se najčešće upotrebljava kod onih koji proizvode, generišu suprotnosti, sukobe, ili da uprostim, najčešće kod onih koji istovremeno proizvode i oruđa smrti.
Skrivena Srbija. Čita Milan Stokanović.
Mali Colorado. Podno Midžora, najvišeg vrha Stare planine, nalazi se selo Topli Do. U njemu se dve rečice spajaju u Toplodolsku reku, čiji kanjon zbog atraktivnosti i visokih crvenih stena nazivaju Mali Colorado. Stene preko kojih teče Toplodolska reka su crvene, a iste boje su i zemlja, rečne obale i kuće. Donedavno se u selu proizvodio i najkvalitetniji kačkavalj, a poznato je i da je svake godine po 1000 ovnova odlazilo za Solun. Postoji i šumski put uz reku ka Dojkincima, koji koriste samo šumari i avanturisti. Taj put zalazi u najlepše i najskrivenije delove Stare planine. U neposrednoj blizini puta su tri vodopada viši od 50 metara, Piski skok, Čunguljski i Jelenski skok.
Уж ли мне уведомление? Скажи, что все хорошо. Из личных соображений для совести удовлетворения. И чем чаще, тем спокойнее, и тем самым ближе к смерти. Тормоши меня алкоголем, тормоши любовью, держи под контролем. Может быть, ты ко мне, рассветы мятые, постели, поцелуи мятные, как хочешь со мной неделю без меня, все ночи мятые, постели, поцелуи мятные, как хочешь со мной неделю без меня, удиви меня изобилием, все время чего-то хочется. Соверши надо мной насилие нежностью невыносимой. Не пускай ко мне посторонних, и меня к ним не выпускай. На мраморный подоконник я полетела, не отставай, счастье мое, да как я без тебя, и сколько ждать не может быть. Ты ко мне, рассветы мятые, постели, поцелуи мятные, как хочешь со мной неделю без меня, все ночи мятые, постели, поцелуи мятные, как хочешь со мной неделю без меня. Мятые постели, поцелуи мятные, как хочешь со мной неделю без меня.
Poštovani slušalci, ovo su talasi drugog programa Radio Beograda i jutra Novi dan. Do kraja emisije očekujemo da nam se pridruži profesor dr. Vukoman Jokanović, autor knjige Čovek pete dimenzije, koja, kako rekao smo, predskazuje novo postanje čiji je tvorac čovek. A sada jedan osvrt, sećanje, opomena, da nikada ne zaboravimo one koji su dali živote, da bi mi danas živjeli ovo, i sva druga, nadamo se, nova jutra. Naime, pre 80 godina na Igmanu desilo se još jedno stradanje našeg naroda, ali i pobeda u Igmanskom maršu. Ova godišnjica prošla je gotovo zaboravljena. Na sreću, mladi ljudi koji nevezano za to što potiču iz porodica koje su monarhistički nastrojene i nisu isključivo iz komunističkih sredina, istražuju svoj nacionalni identitet i poštuju pale žrtve. Goran Lučić, turistički vodič, urednik portala Slobodna Hercegovina i planinar, sa svojim prijateljima išao je skoro pa istim stazama kojima su išli partizani u Igmanskom maršu u noći između 27. i 28. januara, ali ove 2022. godine. U narednim minutima slušamo kako je izgledalo obeležavanje 80-godišnjice Igmanskog marša.
Ja sam Goran Lučić, turistički vodič, trenutno radim u oblasti turizma i radim kao novinar, urednik sam internet portala Slobodna Hercegovina, to je jedan ovako zanimljiv portal koji okuplja teme i vesti sa prostora Hercegovine i naravno prati aktivnosti udruženja Hercegovaca ovdje u Beogradu, u Srbiji. Dakle, mi volimo da kažemo portal hercegovačkih Srba u Beogradu i u Srbiji. Volim da istaknem da sam i planinar, to je jedan hobi koji mi jako znači. Najsrećniji sam kad sam sa svojim prijateljima planinarima u, kako ja volim da kažem, u našim dvorovima prirode. Lepim slučajem se desilo da sam sa prijateljima planinarima bio na Igmanu baš kada se proslavljalo 80 godina čuvenog Igmanskog marša. Eto, navršilo se 80 godina. To je proslavljeno onako skromno. Meni je značilo jako što sam bio deo te planinarske grupe i što smo učestvovali u tom jednom prohodu kroz Igman sa sećanjem i zahvalnošću na sve te naše pretke ili na naš narod, nevezano da li smo pripadali toj ideologiji ili ne, nesumnjivo smo deo istorije i to je deo našeg nasljeđa, naše države, što smo odali poštu tim velikim slobodarima koji su uložili najvrednije što se može dati za slobodu, to je svoje živote. Igmanski marš je zapravo bio jedan usiljeni proboj iz obruča. 27. na 28. januar 1942. godine partizanske jedinice koje su se našle na obroncima Romanije, Jahorine i ratna bolnica je tu bila i trebalo se izmestiti iz obruča koji je pretio uništenju na slobodnu teritoriju i eto donešena je onda odluka da se pod okriljem noći, dakle te jedinice kroz Sarajevsko polje koje je jedno brisani prostor, premeste do Hrasnice i odatle da krenu uz strane Igmana do Velikog polja, da se tu saberu i onda da se upute prema slobodnoj teritoriji opštine Foča. Postoje ti podaci da je, dakle, da je to bila strašna zima, da je snijeg napadao, da se u toku noći temperatura spustila na minus 32 stepena. U tom proboju i maršu učestvovalo je oko 800 boraca, 90% njih bili su sa prostora Srbije i Crne Gore. Tu su bili ranjenici, ratna bolnica, natovareni konji. Kažu da je najveće iskušenje bilo što na tim ledenim stranama konji nisu mogli da izađu, prosto nisu mogli da savladaju taj led. A onda trebalo je izdržati i te niske temperature. Tokom prolaska kroz Sarajevsko polje mnogi partizani su dali slučajno, dali u pomoći drugima, ugazili u lokve zamrznute potoke i skvasila im se obuća i to je bilo kobno. I sada možete zamisliti, mi smo, dakle, evo sada u januaru 22. godine, dakle, ja sam baš u noći malo šetao Sarajevom i tako je ledeno, tako je hladno u gradu. A zamislite sada vi na planini u takvim uslovima. To je bilo takvo jedno iskušenje, takva jedna drama da su usred promrzlina i hladnoće ljudi padali u halucinacije. Partizani da bi sačuvali tu grupu od rasula i halucinacija počeli su da pevaju. Bila je naredba da moraju pevati kroz planinu. Taj marš je trajao negde 19 časova. Sveukupno 19 časova usiljenog pešačenja, probijanja kroz smetove i snežne nanose i led. Dužina je bila oko 100 km kada su već izašli na slobodnu teritoriju. Amputacije su vršene u ratnoj bolnici u Foči. Među njima je bilo dosta i bolničarki, to jest mladih partizanki koje su brinule o ranjenicima. Pronašao sam i podatak da su kod pojedinih partizanki takve bile promrzlene da se čizme nisu mogle odvojiti od kože, već je sve zajedno amputirano bez anestezije. Jedino su imali malo alkohola. Od te ratne bolnice u Foči, to je jedna lepa stvar, danas je Fočanska bolnica jedna od najboljih ili najhvaljenijih, najkvalitetnijih bolnica u Republici Srpskoj. To je i najveća bolnica od Bijeljine do Trebinja. A u zadnjem građanskom ratu u Bosni i Hercegovini Medicinski fakultet iz Sarajeva je izbegao sa svojim profesorima i svojim studentima i zahvaljujući jednom hirurgu, jednom profesoru, svoju bazu je našao baš u toj bolnici u Foči. Danas Foča ima medicinski fakultet koji je jedan od kvalitetnih poznatih u Bosni i Hercegovini i već je proizveo ugledne stručnjake. Bosna je pa možda jedna od najlepših zemalja Evrope i sve te planine oko Sarajeva su na svoj način zanimljive, i Jahorina i Treskavica i Trebević posebno. Među njima je Igman, to su zelene, živonosne planine, pune vegetacije, divnih borovih šuma. A Igman je vrlo specifičan, eto, beležio ga je Drugi svjetski rat, proboj za slobodu. Inače, njegovo ime je jako interesantno, meni je to bilo vrlo interesantno, Igman, kako je to nastalo. Postoji priča, zapravo koju čuvaju i Sarajlije, da je nekada davno pre dolaska Turaka tu bio jako važan manastir, jedan poznati iguman koji je u tom manastiru bio, kojega je narod jako poštovao, cenio, dolazio na savjetovanje i da je upravo da bi se zahvalio tom čovjeku njegovo ime, odnosno njegovu titulu manastirskog starešine sačuvao u imenu te planine. Zapravo od iguman nastalo ime planine Igman, jedne pitome planine. Zapravo ona nije uopšte surova, ali zimi to je prava jedna snežna tvrđava puna ledenih bedema i zapravo Igmanski barš je upravo priča o proboju tih snežnih bedema. Moram da kažem, mi smo namjerno krenuli kroz te planinske staze, nismo hteli da idemo tim asfaltnim putem kuda je išla većina gostiju, poštovalaca Igmanskog marša. Moram reći da su tu došli ljudi sa različitih strana Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore, dosta iz Slovenije bilo poštovalaca narodnooslobodilačke borbe koji tradicionalno dolaze. Možda Slovenci najviše poštuju nasljeđe narodnooslobodilačke borbe. Dobro, dala im je mnogo, ali mi bismo trebali apsolutno biti vođeni tim primjerom da se poštuje nasljeđe. Inače, na tom putu smo sreli poljske vojnike, koji su inače u okviru mirovnih snaga u Bosni i Hercegovini, jedan poljski kontingent, koji su prošli stvarnom stazom kuda su partizani prošli, dakle od Hrasnice, od, možemo reći, podnožja Igman planine. To su mladi momci, nekih 23 do 25 godina. Uspjeli smo se sporazumjeti s njima i eto, bilo mi je interesantno da su Poljaci bili deo tog jubilarnog spomen marša na Igmanu ove godine.
Show up before you leave and disappear when you wish they'd stay. No heart is immune, no secret is kept. Yeah, they only get stronger with age. Old memories, they don't go away. Old love songs, they don't ever end. Just when you think that you moved on, they remind you, you ain't over it. Sneak in the dark, creep in your bed, playing over the loss in your head. Old love songs, they don't ever end. It's a problem, I'm telling ya, makes you
je život naš zemaljski ako ne život lista na drvetu? Je šta je suza naša ako ne suza iskupitelja? Je šta je svetlost naša ako ne svetlost svetova divnih što na slobodi orošeni u kapi svakoj spuštaju zrake nalik sunčevom zraku?
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Selimira Radulovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušalci, gost Novog dana Radio Beograda 2 i moj sagovornik u narednom bloku emisije je gospodin Vukoman Jokanović. Koja je reč o našem gostu? Bio je istraživač godine Instituta za nuklearne nauke Vinča, kandidovan je 2 puta za nagradu grada Beograda, kao i za veliku evropsku EMI nagradu u oblasti nanomedicine. Nalazi se na spisku najboljih inovatora Srbije. Kažu kritičari, njegove knjige u oblasti nanomedicine bile su svojevrsni događaj godine. Zaplovio je i književnim vodama, te je napisao do sada 3, rekli bismo, izuzetno vredna i značajna romana. Dobrodošli su na talase drugog programa Radio Beograda i Novog dana. Želim profesoru doktoru Vukomanu Jokanoviću. Dobro jutro, gospodine Jokanoviću.
Dobro jutro, zahvaljujem se na vašem pozivu.
Gospodine Vukomane, naš prethodni susret u jutru u Novi dan inicirao je vaš drugi roman, Potraga za izgubljenom dušom. Prvi je bio Lebdenje duše iznad ponora i knjiga koja je razlog našeg današnjeg druženja je 3. knjiga ove trilogije, Čovek 5. dimenzije. Ja bih da vas zamolim da vi za početak ovog razgovora nama objasnite naslov knjige. Ko je čovek 5. dimenzije?
Čovek 5. dimenzije, dakle čovek koji može sve i kome je otvorene su sve mogućnosti, ali istovremeno puno opasnosti. Dakle, mi smo zaplovili u takve promjene vezano za tehnologiju koje su omogućile ili omogućavaju već u ovom trenutku da dođe do značajnih promjena čak i na DNK, našem DNK, u smislu da u stvari moguće takozvano njegovo editovanje tako što će neki nepoželjni dio DNK biti izvučen iz DNK lansa i umjesto njega biti postavljen neki drugi bazni par ili exon, kako se zove. To je sad jedno pitanje koje je izuzetno bitno. Dakle, nije sve samo od Boga, nego danas već sve tehnologije daju mogućnost da i čovjek sudjeluje u toj svojoj evoluciji. Dakle, to je ta mogućnost koja se otvara sa stanovišta tih tehnologija, bioloških tehnologija ili tehnologija koje izviru iz sintetičke biologije za koje Jennifer Doudna dobila 2020. Nobelovu nagradu.
Da rezimiramo kratko, znači čovjek je u stanju već sada da stvori čovjeka po svojoj želji, da ima određenu boju očiju, tako da je. Ne jede puno, da sluša tako ljude tako za određene poslove. Tako samo je pitanje ko je taj koji odlučuje kakvog čovjeka treba stvoriti u budućnosti. To je sve igra velika i postavlja mnoga etička pitanja.
Moć kod čovjeka je dominantan faktor koji određuje njegovo ponašanje prema drugim ljudima, tako da kao i sve drugo, ovo u stvari može biti odvesti nas u katastrofu i cijela knjiga govori o tome da se mi nalazimo na ivici jedne katastrofe ili nalazimo se u neku trenutku u kome treba da se otvorimo i krenemo u susret toj nevjerovatnoj stvarnosti.
Oko 370 strana u dva dela, uzbudljivog poniranja u prošlost, gravitiranja u sadašnjosti, zadiranja u budućnosti, na kraju dolazimo do toga da vreme ne postoji, da to se jedna ravan. David se kao i vaši prethodni junaci vraća u zavičaj u Srbiju iz Amerike i tako počinje priča. Naime, priča počinje dramatično njegovim strašnim snom u kome on u stvari predvidi smrt svoje majke.
Da, on sanja to, ali na kraju će se desiti to. To govori o tome da ništa nije potpuno slučajno, da postoje ti zakoni kao uzalnosti, da u stvari između ostaloga i vrijeme i onako kako ga mi podrazumijevamo kao vrijeme sada, pa ono neko vrijeme poslije, da to ne postoji. Da u stvari sva vremena moguće da su povezana jedno sa drugim. Tako da to predskazanje koje mu se desilo kroz taj san, koji je bio toliko strašan, jednako skoro strašan, kao i događaj koji će se kasnije dogoditi, ta emocija koju je ponio u tom trenutku, u stvari da je peča cijeloj knjizi i ona na sličan način oslikao brojne druge sudbine. Tu je i problem tog identiteta, te traganja za identitetom. Ljudi tragaju za svojim sopstvenim identitetom. To je jedna od najjačih stvari. Taj sopstveni identitet, ali i taj drugi identitet, taj kolektivni identitet također se problematizuje jako.
I opet rat u Bosni 90-ih. Da li su događaje o kojima pišete u knjizi, da li su se oni stvarno desili ili je to nešto na osnovu onoga što ste vi čitali, saznali, pa je to vaša umetnička fikcija?
Prije nego što krenem nešto da pišem, sakupim puno činjenica. Nikad ne izmišljam ni jednu sudbinu. Naravno, junak koji nosi datu sudbinu nije to taj junak i ne mora da bude. To bi bilo suviše banalno. Dakle, u sudbini jednog junaka prepisuju se sudbine brojnih drugih priča koje se mogu naći, koje sam ja nalazio. Da, opisuje se jedan događaj iz Sarajeva u toku rata. Sarajevo je inače, mislim, da nije najbolje osvjetljeno kroz našu literaturu. Mi imamo tako neki idealistički pogled na taj prostor. Međutim, i tu su se dešavale surove priče. Kod mene je u stvari svaka priča prisutna je na mnogim drugim mjestima u istom tom trenutku.
I zato za određena mjesta kažete da je to mjesto X, tako i za osobu kažete da je osoba
Y. Tako je. Nekada kada hoću da se odvojim od geografije, kad ljudima pričamo dobro i zlu, osoba je ovdje osoba koja je izuzetno značajna da bi se ta cijela istina otkrila, u stvari osoba Y, koja može biti bilo ko, ali ono što je njena suština, ona traga za istinom koja stoji iza svih tih događanja.
Gospodine Jokanoviću, da zastanemo malo sa razgovorom, da čujemo muziku. Poštovani slušalci, ostanite u stanici drugog programa Radio Beograda i Novog dana.
когда мы были на войне, там о каждой думала своей любимой или о жене. Мог, да он, конечно, думать и мог, когда на трубочку глядел на голубой ее дымок, когда на трубочку глядел на голубой ее дымок. Трубочку курил с турецким и горьким табачком. Как ты тогда ему лгала, как ты когда-то все лгала, но сердце девичье свое давно другому отдала. Сердце девичье свое давно другому отдала. И он решил, я поле жду, я только верная поле жду, чтоб отдалеть все часть свое, и чтоб пересечь нашего рожда. Навстречу пулям полетит на вороном своем коне. Когда мы будем на войне, когда мы будем на войне, когда мы будем на войне, когда мы будем на войне. Когда...
Nastavljamo razgovor sa našim gostom, profesorom doktorom Vukomanom Jokanovićem. Razgovaramo o njegovoj knjizi Čovek pete dimenzije. Mnogo je tema koje pokreće vaša knjiga, od onih koje ispituju činjenicu da čovek, zahvaljujući nauci, ima mogućnost da postane ko-kreator evolucije, kao što ste to vi rekli u prvom delu razgovora, da zadobije deo božanske moći, ali svi ti izazovi neizostavno rađuju duboke dileme i etička pitanja, što smo zaključili takođe u prvom delu razgovora, jer, kako kažete, ako čoveku date moć, onda je njegov put u sunovrat sasvim izvestan. Laboratorijski sintetisana DNK, drugo postanje čiji će tvorac biti čovek. Sve su to ideje nastale 1980. godine u Americi, je li tako?
Mi smo dobili mogućnosti da tehnički nešto realizujemo savršeno tek u poslednjoj dekadi ovoga vijeka. Dakle, naravno, te ideje se razvijale i nisu one prvi put pojavile se poslednjih godina. One se razvijale, ali tehničke mogućnosti nisu bile na tom nivou i znanje nije suštinski bilo na tom nivou da bi mogle da se realizuju. Danas se one mogu da realizuju i tu jeste, sad, mi opet nemamo dovoljno znanja. Mi imamo dovoljno znanja za avanturu, ali nemamo dovoljno znanja da bi kontrolisali cijeli proces i da bi upravljali njime na pravi način. Tu jeste jedan veliki problem.
Da bi pominjate ovdje profesora doktora Đorđa Čerča i on je začetnik te sintetičke biologije koja sa nekog etičkog stanovišta čini zlokobnom za budućnost čovjeka.
Znate šta, svaka stvar ima i dobru i lošu stranu. Ne možete zaustaviti napredak, ne možete zaustaviti ljudsku radoznalost, ali problem je u tome što usto ide i čovjek takav kakav jest. I on je sklon ka tome da neku stvar iskoristi da bi dominirao na nekim drugim čovjekom ili nekim drugim ljudima, ovdje se ne radi o običnim ljudima, nego o ljudima koji su moćni, o institucijama koje su moćne. Dakle, njima je u interesu da kontrolišu ljude, da u stvari sve znaju, sve o svima, mi znamo i na druge načine kako se, šta se sve dešava. Ali kad uključite sve ova najnovija otkrića u oblasti sintetičke biologije i vještačke inteligencije, stvaraju se nevjerovatne nove mogućnosti. Na embrionu možete da radite, na embrionu možete da promjene pravite kakve god hoćete, potomstvo možete da kreirate kakvo god želite, možete da stvarate čudovišta, odnosno izumrle vrste da ih oživljavate. Dakle, kad uzmete sve to da je to moguće, da se tehnički u sasvim skoroj budućnosti biti potpuno izvjesno moguće, čak i oni najmoćniji ne znaju šta će biti sa njim, jer moć kad se otrgne onda ne postoje povlašćeni. Dakle, nešto jeste dobro, ali ako se koristi na način koji je za dobrobit. Dakle, nove tehnologije i one koje će doći, one će biti sve moćnije. Mi sad govorimo o 5G mreži, a bit će i intergalaktička mreža, da se razumijemo. Dakle, to će napredovati do beskraja. Da li će čovjek uopšte sa svojim svim funkcijama koje ima danas, kakva je njegova budućnost, hoće li uopšte biti potrebe za njim? Da. Dakle, to su stvari koje su izuzetno ozbiljne. Mi smo stvari spavači.
Gospodine Jukanović, ali sve to što o čemu vi govorite stvara velike strahove i s pravom se plašimo. To je sve zadiranje u ono što čovjek ne bi trebalo da ide tu, u te sfere, to je Božja sfera.
Ima jedna stvar, mislim, čovjek je rođen i kao slobodno biće. Postoje zakoni prirode i postoji neki stepen slobode unutar tih zakona. To se naziva, hajde u fizici, princip neodređenosti. Ljudima se nude igračke. Oni se zamajavaju sa igračkama. Oni po čitav dan troše igrajući. Ljudi više ne čitaju knjige. Dakle, ništa suštinski ne može da se nauči na pravi način ako ne koristite dobre knjige. Knjige su zaboravljene, knjige niko više ne čita. Dakle, ni od najboljih pisaca, ni od najboljih knjige nikoga ne interesuju. Ne interesuju one koji predaju u školama, na fakultetima, ni oni ih ne čitaju. Objavljen je jedan rat knjizi kao jednom bitnom elementu kulture čitavoga čovečanstva, naravno. Čime su supstituisane? Igricama. Sad je najbolje zanimanje praviti igrice. Na mreži ljudi plasiraju neke svoje ideje, pokušavaju da pokažu da postoje.
Profesore Jukanoviću, moram da vas pitam, ako se znalo, mislim, zna se da nauka ide u tom smeru ka stvaranju čovjeka pete dimenzije, kako ste ga vi opisali, da li je možda moglo da se predvidi ovo što se dešava posljednje godine kada je reč o pandemiji i da li je možda ta pandemija neka vrsta eksperimenta?
Ja uopšte ne tvrdim ništa. Mislim, ne stavljam se ni na jednu stranu, zato što je to besmislena diskusija. Ali postoji nešto, ono što mi svi znamo i osjećamo, a to je da ako čovjek može nešto da uradi, on to negdje i radi. Dakle, ne možete ograničiti. Dakle, ako može nešto da se uradi, to se i radi. Moje ubjeđenje da je moguće sasvim. Dakle, ali ne bih se uvlačio tu diskusiju zato što je to diskusija na jednom terenu koji je suviše besmisleno. Bilo braniti jedno, bilo braniti drugo, podijeljena su mišljenja. I to je nevažno. Po meni to je nevažno. Mnogo je važnije da nešto može i samim tim što može da vjerovatno i jest.
Gospodine Jukanoviću, da li se vi plašite budućnosti? Šta je za vas Bog?
Bog je ta stvaralačka energija u svakome od nas, stari. Bog je stvaralački vihor u kosmosu. Bog je harmonija između svega postojećeg. Ne samo to, nego kad pogledate u toj knjizi, knjige svih knjiga koju sam ja pisao, Lebdenje duše iznad ponora, pokazuje se da mnoga znanja od prije nekoliko hiljada godina poklapaju se sa najsavremenijim naučnim teorijama. Dakle, čovjek intuitivno je i ko zna kad mogao da bude čovjek savremenog doba. Nama je to skoro nepojmljivo, ali očigledno da je to tako.
Poštovani slušalci, sa nama u Novom danu Radio Beograd 2 profesor dr. Vuko Manjukanović. Govorimo o njegovom trećem romanu Čovek pete dimenzije. Napravit ćemo jednu malu pauzu da čujemo muziku, pa nastavljamo razgovor. Suddenly, quietly, blessed by the water, all you can be. Suddenly, everything is alright. Did you hear? Do you see? When you believe, then you will be free. Suddenly, everything is alright. Hey now, you never say it's nothing. Sa nama u Novom danu Radio Beograda 2, profesor dr. Vuko Manjukanović. Tema našeg druženja je njegov roman Čovek pete dimenzije. Objasnili ste nam, gospodine Jukanović, u ranim razgovorima da je za vas pisanje jedno transcendentalno iskustvo. Da u tom trenutku izlazite iz ovih prostora, ulazite u predele među ljude o kojima pišete. Kako se vraćate u sadašnjost i kako uspevate da prenesete sve to što vidite na papir, da to bude jasno budućem čitaocu?
Kad se nalazite u tom prostoru tih dubinskih vizija, u stvari, čovjek može da ponira u sebi, ja mislim da svaki čovjek može da ponira u sebi, to je kao neka vrsta treninga samog sa sobom.
Bez nekih opijata, jel tako?
Bez ikakvih opijata. Čak i bez bilo kakvih drugih pomoćnih sredstava, sam on može to da uradi. Dakle, ta duboka posvećenost prema bilo čemu dovodi vas u stvari u te dimenzije dubokoga jedinstva sa samim sobom. Dakle, osjećate jednu užasno veliku energiju koja u stvari na jednu vas zapljusne kao talas. I vi imate višestruke vizije. One same počinju da se dinju na tako jedan, na i vama nevjerovatan način. Oni izranjaju takvom brzinom i u paralelnim ravnima izranjaju, da vi možete da pratite samo neke obrise nekog glavnog toka i da nekom brzinom koja je izuzetno u datom trenutku velika, dakle, sama se piše priča. Vi imate osjećaj da vi ste samo tu da je stavite na papir. Ona se sama piše. Dakle, sve scene, detalji, oni su vrlo jasno vidljivi. Kao slike se pojavljuju ispred vas i vi u stvari pišete ono što vidite. Na taj način se pokazuje taj kreativni um. Zato ja nikad vrlo rijetko kažem da sam ja napisao svoje knjige. One su same napisale. Ja sam ih samo slijedio tokove svojih misli koje su dolazili, tokove energija koje su prolazile kroz mene. A one su se same napisale. Naravno, neki kostur sam pravio prije toga, nije baš sve spontanitet. Dakle, kostur, ne znam kako treba da izgleda knjiga, šta bi ona sve trebala da nosi, kakve činjenice bi trebala da se nalaze u toj knjizi, o čemu to želim da pišem, ali to je samo jedna gruba slika. I onda tu ima naravno i zanata i osjećaja i opet mora da bude nadahnuća. Dakle,
da. Roman Čovjek pete dimenzije, kao i prethodna vaša dva romana, objavila je izdavačka kuća Prometej iz Novog Sada. Da li ste već imali susrete sa čitaocima povodom ove knjige i kakav je plan za predstavljanje knjige?
Pa da vam kažem, ja budući stvarno da se bavim sa dosta stvari paralelno. Imam malo vremena za predstavljanje knjige, posebno predstavljanje knjiga. Ali sam, ajde, i ja sam otvorio nalog na Facebooku zbog toga prije nekoliko mjeseca i vidim da se moje objave koje daju inserte iz knjiga nevjerovatno prate. Dakle, ja sam mislio da čitaoci uglavnom ne vole da čitaju. Vjerujem da knjigu samu kao knjigu, danas je podvik pročitati knjigu. Ali te kratke objave oni čitaju i tako da, recimo, budući da sam ja imam naučnu biografiju uglavnom, ja sam za ove koji se bave literaturom početnik, pod znacima navoda. Ali ja sam već toliko napisao, dakle, oni ništa ne prate u stvari, ne prate. Vjerujem da za nagradu, primjera radi, ajde, Ninova nagrada, uzimam je samo kao primjer. Ubijeđen sam da 90% knjiga, da ne otvore ni jednu. Ubijeđen sam. Da su napisane mnogo bolje knjige. Mnogo, mnogo bolje knjige. Od knjiga koje su dobijale nagrade.
Otvorimo drugo polje, o tome ćemo nekom drugom prilikom. Ali da se mi zadržimo na našoj knjizi, Čovjek pete dimenzije, pa da vas zamolimo da pročitate neki deo iz knjige, da ljudi barem osete kako izgleda ta knjiga i o čemu piše.
Evo, ja sam slučajno otvorio, zaista slučajno. Evo da recimo da, ajde da počnem da čitam. Umjesto da budemo rod Adama i Eve, naš rod postaje sve više rod u kome se sve što je naša iskonska priroda u nama gubi, jer sve više, kakvog li apsurda, postajemo karikaturalna simbioza čovjeka i tehnologije, s obzirom na to da će uskoro čak i na naše rasuđivanje presudan uticaj imati ne naš biološki mozak, nego ne biološka elektronska kola. Iako ovo mnogima zvuči kao futuristička glupost, takva opasnost je već tu, na dohvat ruke, jer težnja ka kognitivnim hibridizacijama upletena je u svaki delic ovovremenog čovjeka.
Da, evo možemo na početku knjige samo kratko, pošto već smo pri kraju vremena da. I emisije.
Da. Kako je samo priroda čudesna sa svim tim nevjerovatnim stvorenjima koji obitavaju morima i rekama, na kopnu i vazduhu, koje svojom lepotom zaustavljaju naš dah, pomisli David. Dok je godinama nakon tog čudnog sna, posle koga je slijedio razvod njegovih roditelja i odlazak sa majkom Magdalenom u Ameriku, najzad odlučio da posjeti svoju voljenu baku Milicu u Beogradu, da bi proveo kod nje nekoliko prijatnih nedelja tokom svog vaskršnjeg raspusta.
I tako počinje roman Čovjek pete dimenzije.
Čovjek pete dimenzije.
A naš sagovornik ovoga jutra u Novom danu Radio Beograda 2, poštovani slušalci, bio je gospodin Vukoman Jokanović, autor ove divne knjige koja je za svaku preporuku svim slušalcima. Gospodine Jokanoviću, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama, bilo je zadovoljstvo. Bilo bi mi zadovoljstvo da ova knjiga dopre do što većeg broja čitalaca. Ja vjerujem u njihovu inteligenciju, vjerujem u njihovu radoznalost i vjerujem da u stvari ova knjiga bi mogla biti odgovor na broj, na njihovo pitanje i ne samo to. mogla bi da ih uvede u malo dublje u razmišljanje o ovom svijetu danas.
Onome što se događa kod nas, što mi u stvari i ne znamo.
Tako je.
Hvala vam, gospodine Jokanović, još jednom.
Hvala.
Poštovani slušalci, na kraju smo današnje emisije. Za ovo jutro zaslužni su Nenad Đorđević, Zoran Šujić, Verica Gajević i Jelena Veselinović, a sa vama od 6 sati jutro se zajedničarili Igor Ristić i Dragana Veljković. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro.